Ozatlık Radyosu Sili. Avgustning 10-si shanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Londish qarasi va bugun bizning topshiruvda. Qrimda yosh qozoqlar qurol tutarga yirini. Tataristonda salomatlik uchun shoqdi qo'rqinish qirilmoq zilirga mumkin. Simbirda 9-11 asrda qabrliklar bo'lgan o'rinda istalik toshi qo'yildi. Rossiya bu tarixni o'zincha ko'rsatdi. Tatariston jetakchiligi bilan qo'rshiliqqa kirib, Moskvaga ko'chinarga majbur bo'lgan yozuvchi siyosatchi Sherinat Muhammadiyev Tatarstonning hali ilki avtonom respublikadan ellani ayrilmadi deb soni. Uning bilan engama eshitirsiz. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklar bo'lishaq. Бүгін Татарстанда праймериз хакимият фирқасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін иғлан еттілер. Әліге думыға кімнің баруын әйтмәселер де, республикада ең популяр шәхісләр есімлігін әр 14 орында болған тауыш беру нәтижелерін журналистлар қатараттылар. Бірінші 2 орында президент Рустам Миннеханов һәм парламент рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин бара. Гимнастика стасы һәм депутат Алина Кабаева, хөкүмәт рәйісі орынбасары Равил Маратов һәм КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин тормыш иптәше Әлфия Кагогинда иң югары урыннарда. Шул вакытта Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, президент, хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм министрлар, башка түрәләр думага барырга теләк белдермәде диде.
Сез беләсез бит, менә Рустам Нургалиевич Миннеханов президент, мин дәүләт советы рәисе, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев Мирем урынбасары. Алар үзенең теләген депутатлыкка белдермиләр. Минем ойлавым бойынша, мында эшләре дә җитәрлек һәм нәтиҗәле эшлиләр. Аларга бу таяныч бу. Менә аларның эшләрен халык күрә, тыя, белә.
Дине Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикадагы праймериз нәтиҗәләре турында тулырак әйтеп, азатлык дулкыннарында иртәгә тыңлагыз.
Озатлык радиосы.
Қырымның Бақшасары районында қазақларының балалар үшін Таврилы Сеч есімні халықара лагері өз ішін башлады. Мұнда балаларының патриотик рухта тәрбиелілер дейлі, әмі Қырым Татар Милли Мәжлісі сәрқатибі Таврилы Сеч суғышыларыны әзірләуші лагер һәм ұл келешекте милет һәм динара қоршылықларда қолланылырға мүмкін деп саны. Балалар лагері һәм Қырым татарлары белән қазақлар арасындағы вәзгият турында тулырақ айтып Диләвер Усманны тыңлайық.
Қырым қазақлары мұнда балаларны һәм өсмірлерні туплап, альпинизм, кыр урманнарда ориентирование, физподготовка, спорт чаралары үткәрәләр. Аларны патриотик рухта һәм ирләр кебек тәрбиялиләр икән. Лагерның тантаналы ачылышында катнашкан войска Запорожская Украина казаклар берлегенең югары атаманы Александр Панченко: "Без монда яш казакларны үстерәбез. Аларга чын ирләр дуслыгы нинди булганны, казаклар тормышыны күрсәтәбез. Бу ел монда Херсон, Запорожьедан кечкенә казаклар, Дондан кадетлар җыелды. Без картаеп китәрбез, яшьләр инде әзер булыр" дигән. Панченко әйтүенчә, Запорожье өлкәсендә мондый лагерьлар өчен бюджеттан акча да аерыла, тик Кырымда мондый ярдәм юк икән. Ул Бахчисарай шәһәрбашы район шурасы рәисе белән очрашып бу хакта сөйләшкән. Алар бу кирәкле эш дип таныганнарын да сөйләгән Панченко. Ачылышка хәтта Украинаның куркынычсызлык хезмәтенең офицеры чакырылган. Ул лагерны карап чыккан, бу хезмәтенең Бахчисарай район бүлеге рәисе дә җыйна икән лагерны карарга. Бер яктан, мондый лагерны бәлки гади бер күренеш дип кабул итәргә мөмкиндер. Ләкин икенче яктан, тарихта Кырымда казакларның тамырлары булуыны раслаган бер нинди фактлар булмаган. Аның өчен төрле казаклар оешмалары тик соңгы 20 елда Кырымда яңгырдан соң гөмбә кебек үсеп чыгып барлыкка килгәне уйландыра. Шул сәбәптән булса кирәк, Кырым татар мәҗлесе Кырымда барлыкка килгән урыс казаклары оешмалары Кырым татарларга каршы оештырылган оешмалар дип хисаплый. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев бу хакта даими сөйләп тора. Мәҗлеснең сәркәтибе Заир Смидляев исә Бахчисарай районында Таврида Сеч лагере боевикларны әзерләгән лагер диде. Сайтта урнаштырылган фотолар үз-үзе өчен сөйли, Bu lagerda Ukrayn patriotizmi tögül, belki separatizmni tərbiyəliler. Hem bunda tərbiyələngən balalar, usmürlər, alğan bilimlərini qayda, qaysı konfliktlarda kullanacakları bilgili tögül. Bu kazaklar ıyışmalarının tıp maqsadı Kırım'da türlü çoğalışlar çıkarıp anda katlaşmak, dedi.
Bu teşkilatların maksatları Kırım'da demek kalabalık çıkarmaya ve bu kalabalıkların arasında iştirak etmeye. Ha bu Rusya'dan da para verilgen ve esas Kırım'da peyda olgan, onlar zaten de Kırım'da tarihte olmagan bir kazak teşkilatların temsilcileri işte.
Türlü lagerlarda balalarının kullarına kural tutturup, alarını tek soğuşarga iyretelir. Alar yurt tüzürge başka, yakşı nerselerge iyretmiler, dedi Zahir Nidlayev.
Terbiye vermiler. Tek cenk, savaş, kavga, dava. Başka milletlerge karşı, Müslümanlarga karşı bu çocuklarını öğretmege, kullanmağa.
Azatlık Radyosu'nun bu kazak ıyışmaları ardında kim tıra degen sırauna Zahir Snidlayev, alar Rusya harbi kişileri urnaşkan Feodosiya, Rusya Karadengiz harbi flotu urnaşkan Sevastopol'da, yakni Akyar'da kişiler dedi.
Rusya tarafından gösterilen kişiler var. Evet. Nerede Rus askerleri yerleşti, Akyar olsun, Kefi olsun, o yerde de kazakların biraz hareketleri de keskinci ona. Akyar'dan destek var. Silah tarafından ve insan tarafından. Bu yerde Kızıl Ordu'da, Sovet Ordu'da hizmet etken subaylar pensiyaga çıkıp bu yerde yaşayanlar Ukrayna'ya karşı hareketleri yapmalar işte.
Sözünü devam etir Zahir Smidlayev. Kırım'dağı kazaklar ıyışmalarına zakon bilen problemaları bulan kişiler kirgenin de siyledi.
Çok sonların kanunen problemalar var. Bu cinayetten saklanmak için siyasetke kırmetleri şanlar.
Kırım'da Müslüman ziratlarında bulan kabır taşlarını massa kulem jimirivler, tarih urnaştırı provokasiyalar artında da kazaklar ıyışmaları tıra. Alar uzlarını yaklau için siyaset kekireler, biz kazaklar anın için bizni cevaplılıkta tartalar deyip şavşu kutereler, dedi Zahir Snidlay.
Zamanda o yerde de kramızın teşkilatı demek bayağı cinayi işleri var.
Kırallı tırkımlarını barlıkka kitiruğunu Ukrayna kanunları yasak ite, lakin Tavrida Seç lagerinde bu işlene. Bunda izbu ofitseri de çakırılgan. Bunu niçik anlatırsız degen sırağa Zahir Smidlayev kızganışka karşı dürüst. Bütünüsü işlene, ofitserlarga ise lagerinin tek bir yağını kursateler. Anları alar kitkendansın, usçın maksatları boyunca iş iteler, dedi Zahir Smidlayev. Eğer de Kırım Tatarlarını kazaklardan himaya etirge turu kilse, meclis nerse işleyala degen sırağa Zahir Smidlayev, bilesiz mi her küçüke karşı tağın da zorrak kış tıplarga mümkün. Bu tupikoyu bir yol. Bunda tik kanun işlerge tiyişlidi. Şunu da etirge gerek. Meclisinin Kırım'dağı kazak ıyışmalarına tiskere münasebeti bilgili. Bir vakitte Kırım taularında Kırım Tatar bayviklara hazırlana, bunda Çiçen suğuşçuları davalana, saklana degen haberler de bulgalıydı. Lakin Ukrayna'nın korkunuşsuzluk hizmeti bu haberlerini tekşirip geri kakkan idi. Aynı Kırım'da Bakçısaray rayonundağı İski Kirmen, ilikigi Kırım Tatar avılı jirlerinde kazaklar ıyışmasına jir ayrılganı, anda açıktan açık balalarını kral tutmağa iyretkenlerini Ukrayna'nın izbu hizmeti ofitserleri uzları kilip karıylar. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pragi.
Алабуға махсус иқтисад бүлгісіндә яңа бір қырылма, шақма, яғни поликристал кремний жетіштіру шеркәті тізірге жиналар. Білгішлер жетіштіруді кіші сәлеметлігі үшін қорқыныш мәдділер қолланыла деп әйті. Әлігі қырылманы тізуші шеркәт баштағаны Омскида қырға тілеген. Әмә шәхәр қалқы іштимағы ішмалар оңа қоршы көтерілген. Ленинград өлкесінде де һәм Абаканда да халық шақма заводын тізірге рұқсат етмеген. Наил Аланны тыңлайық.
Алабуға мақсус иқтисад бөлгісі жетекшілігі Омскида халықның шақма, яғни поликристал кремний заводын түзуге қарсы шығуы турында хабардар. Әмма шулай болуға қарамастан, бөлгінің матбуғат қызметі башлығы Дилара Миннебаева сөзлерінше, ішлер әлігі заводны түзей башлауға таба бара.
компаниялар бізге мұражағат еткенде, екі этап өтерге тиешілер. Біріншісі наблюдательный совет деп атала, екіншісі экспертный совет. Хам, мен жүші бірінші этабын наблюдательный советіне олар өттілер. Бұ әлі тулысынша олар мұнда түзілешет деген сөз түгіл, әмі ләкен бұ этапны өткенлерінің 100% екіншісінде өтешек дегенін аңлата. Экспертный совет ялғышмасам августа болырға тиеш. Егер де олар аңа үлгере екен документларын әзірлеп, ол уақытта олар инде сентябрьге қадар біздің территорияға кіріп, заводларын түзеушет дегенін аңлата.
Dedi Minnibayeva. Bu zavodni Olabug'ada Omskining Mastavik deb atalgan fenni yetishtiruv birlashmasi tuzirga tiyish. Birlashmaning matbuot xizmati boshlig'i Irina Bagir Rossiyaning iqtisodiy o'sish ministrligining o'zlarining xizmatdoshlari deb atay. Vladivostokdagi ko'prni de, Sochidagi bo'lajak olimpiada uchun bir nechta qurilmani tuzishni de ularga topshirganlar. Bular Mastavikning Rossiya hukumatı yetakchisini yaqin shirkat bo'luvina ishora etdi. Bagir aytuvincha, Olabug'ada zavodni tuzu elege tag'ayinlanmagan. Ul bu kunlarda proyektni ezirlab bitiru ishlari boruvin, hamoni yoqlarga jinulari turindagini aytdi.
И пока он не пройдет госэкспертизу, говорить о том,
что... Дәулет экспертизасы үтмейше, қойда да болса түзіләшек деген сөз сөйлеу дұрыс болмайашақ. Татарстанға келгенде, әйе, онда әліге бары тек проекты ғына қоралды.
Вот то, что там произошло в Татарстане, был рассмотрен этот проект. Это был рассмотрен проект.
Dedi Bagir. Endi o'zlarinda Omskida shoqma zavodin nega tuzudan bosh tortuvlarini kelganda Bagir ul proyekt qinaydi, onda tuzu turinda so'zda bo'lmadi deb. Tekshirib turmisha, zavod tuzilishin quyurtdilar deb ma'lumot choralarini shiltali yo'l. Bagir shulayda Omskiy ishin maxsus proyekt yasalganinda kere qoqmadi. Июнь айында өтеш іста шоқма жетіштіру технологиясын әзірләуші Геретмет Ошық акционерлік жәмғиеті білгішілері проектінің түзіліш сызымларының бірінші үлішін тапшыру үшін Омскида завод құрыласы ұрынға да барған. Керекті жиһазлар есімлігі ішіне ұйыштыру мәселелері де келішінген болған. Әмме июльде Мастовик басшылығы Олег Шишов тезгіне қорарларын өзгертіп, заводны Алабуғада түсірге ниетлеген. Омскидағы білгішілер екі себеп bu o'zgarishga etargan bo'larga mumkin deb farazlay. Birinchidan tog'in bir Titan deb atalgan shirkat Omskida naqshunduyuq zavod tuzirga niyatlagan. Mastavik kundashlik duvar deb qo'rqqan deb bilgichlar. Endi Olabug'a ayrim iqtisod bulgisi iqtisodiy tashlamali o'rin bo'lganga ish boshlarga mina degan yer ekanin anglagan olar. Bagirda Tataristonga kelganda o'zingiz bilasiz, ul ayrim iqtisod bulgisi bitdi. Mastavikning o'z planini o'zgartuvga tog'in ikki bir sebep bar. Әлігі завод түзіліші турында сөз шыққаш экологлар, шәһәр халқы ичтимагый уйышмалар һәм сәяси фирқалар сәламәтлек өчен үтә куркыныч мәддәләр кулланачак заводны төзүгә каршы күтәрелгән.
Вот, обратились очень много граждан, звонили общественные организации. Мы провели первый митинг, это был первый.
Безгә бик күп кешеләр һәм иҗтимагый оешмалар мөрәҗәгать иткәнгә, Омскида 30 июль көнне беренче митинг үткәрдек. Анда ЛДПР әгъзалары гына түгел, ә Омскида яшәүче гади халык та чыгыш ясады. Шәһәрдә төрле җирләрдә иҗтимагый оешмалар да берничә тапкыр үз митингларын үткәрде. Шакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белән әлеге темага социаль челтәрләрдә әле дә фикер алышалар. Җитештерүдә нәрсә кулланылганын һәм аннан соң нинди матдәләрнең ыргытылганын аңлаган кешеләр моның котышкыч әйбер булуын белә. Бүген Европада шакма җитештерә торган бер генә завод да юк. Алар кешеләрнең гомер озынлыгын кимүне, яман шиш аурулары ортачагын яхшы белә. Бу завод белән бергә онкология хастаханәләре дә төзергә туры киләчәк. Гарип балалар туачак.
Людей и, соответственно, рождаемость детей, дети будут уже с какими-то дефектами, с отклонениями.
Ди Омскидагы ЛДПР бүлеге координаторы Ян Зеленский. Аның сүзләренчә, алар шакма заводы төзүгә каршы имзалар җыйганнар, һәм аны Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрергә җыйналар. Шакма проблемасы Омскиларның көн кадагыннан әле төшмәгән, чөнки әлегә Титан ширкәте үз планыннан баш тартмаган. Шуңа күрә Омскилар 30 августта тагын пикетка чыгачаклар. Казандагы руда булмаган казылма байлыкларны фәнни тикшеренү геология институты үзәге директор урынбасары профессор Толия Лыгина шакманың бүген күп акчалар китерүче замана технологияләрендә кулланылучы мәддә икәнен әйтә.
Востребованность очень большая.
Бүгүн чакмага ихтияж шул кадар зур. Ул электрон санагатка, куяш батарейларына һәм башкаларга чимал булып тора. Ул бик кыйммәт.
Оно очень дорогое.
Әмма икенче яктан Лыгина сүзләренчә, анда завод төзелә калганда экологияны саклау таләпләре үтәлергә тиеш. Лыгина чакма җитештерү үтә катлаулы химик эшкәртүләргә нигезләнә һәм хлорлы, фторлы матдәләр кулланыла ди. Урам чараларына чыгучылар чакма җитештергәндә күпләп югый тукрал ясаганда тотылган трихлор силан кулланыла дип әйтә. Мондый матдәләр белән эш иткән җитештерүдә эшләүчеләрнең гомерләре 10-15 елга кыскара дип тә кисәтәләр. Дөньяның бер генә илендә дә кеше яшәгән урыннарга якын җирдә чакма ясый торган заводлар төзелми. Бик ерак калып китеп салалар. Ул бу хәл була калса дип иминлек чараларын алдан ук күрәләр. Химик кораллар белгече Галим Вилмир Заянов трихлор силан химик кораллар җитештерелгәндә кулланылмый ди. Аның сүзләренчә, ул кремний органик полимерлар ясаганда башлангыч чимал булып тора. Химик кораллар җитештерү өчен пентахлор фосфор һәм бишхлорлы фосфор кулланыла ди Галим. Алабуга икътисад бүлгесендә барлыгы 16 ширкәткә урын каралган. Бары тик 5 ширкәт кенә бүгенге көндә анда товар җитештерә. Татарстан җитәкчелеге күбрәк төрле ширкәтләр җәлеп итеп, республика икътисадын тагын да куәтләрәк итәргә тели. Бу ашкынуда экология, халык сәламәтлеге мәсьәләсе икенчерәк планга кала. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кремний заводы төзелә калганда 770 кеше эшле булачак һәм ел саен казынага 800 миллион сум салым кирип барачак. 9 август көне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга шәһәрендә социаль ипотека белән төзелгән яңа йортка күчүчеләр алдында чыгыш ясап, һәр кеше өчен йорты да, яшәгән тирәлеге дә зур әһәмияткә ия диде. Алабуга икътисад бүлгесе Алабуга шәһәреннән 5 чакрымда урнашкан. Алабуга яныннан үтә торган Чаллы юлының теге ягында ул. Татарстанның бу төбәге булай да кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы нефть химиясе ширкәтләренә бай. Алабуга икътисад бүлгесе җитәкчелеге төзергә планлаштырылган чакма заводының экологик ягы белән кызыксынганмы?
Нәрсә дип язылган, мин әйтә алмыйм, чөнки ул бизнес план, ул компаниянең үзенең конфиденциаль информациясе булып тора.
Ди Алабуганың матбугат хезмәте башлыгы Диләре Миңнебаева. Бер Омскийлар гына түгел, ә Русияның башка шәһәрләрендә яшәүчеләр дә мондый завод төзелешенә каршы чыккан иде инде. Ленинград өлкәсендә һәм Абакан шәһәрендә яшәүчеләр дә протест чаралары белән чакма заводлары төзелешенә киртә куйды. Хәзер менә бу зыянлы кәсеп Татарстанда калкып чыгарга тора.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Шермешәннән Галиева булай дип язып калдырган: 100% куркынычсыз зарарсыз җитештерү урынын булдыру өчен иң элек тиешле югарылыктагы культура җитеп бетми. Шуңа да бу проекттан тизрәк кытылу ягын карарга, бер үк вакытта акча эшләүнең башка юлларын табарга кирәк. Кем аларны алабугага чакырды инде? Бу хакта Ләммим дип язып калдырган Шермешәннән Галиева. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адреса без ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Дөнья финанс базарларында хисселәр һәм акчаларның бәясен кискен үзгәреп тору кризисның икенче дулкынынан курку хисе уятты. АКШ акчасының курсы төшкәндә машина һәм фатир кредитларын долларда алучылар да бихисап. Долларның кинәт үсеп китүе аларны сөендермәй әлбәттә. Башкалар рубльның кыйммәте төшүгә киенә, чөнки бу инфляция һәм бәяләрнең артуы дигән сүз. Шуңа да казаннар дөнья финанс базарларындагы хәлләр белән кызыксынып тора. Бүген рубль бераз ныгыды һәм доллар курсы 11 тенгә төште. Рубльның кыйммәте төшү сәбәпләре һәм белгечләр фаразы белән Бикә Тимирова таныштыра.
Үткән атнада Америка Кушма Штатлары Конгрессында демократ һәм республиканнар арасында озын-узак бәхәсләр барганда долларның башка ил акчаларына шул исәптән рубльгә карата бәясе төшкән иде. Июль ахырыннан август башына кадәр доллар 27 сум ярым һәм аннан да түбәнрәк дәрәҗәгә тәгәрәде. Америка Кушма Штатлары Конгрессында дәүләт бурычлары мәсьәләсендә фиркаләр ахыргы карарга килгәч, долларның бәясе күтәрелә башлаган иде. Ondan соң Standard & Poor's деген агентлык Америка Кушма Штатлары кредит рейтингын түшүрүү турунда иглан итти. Бу хабардан соң базарлар ишле башлады да инде. Америка Кушма Штатлары иктисады ышанычсыз экен деп ширкетлер һәм бай кишләр акцияләрен һәм башка кыйммәтле кагазларын сота башлады, алардан котылу юлларын күрде. Россия биржаларында да шулы хәл күзәтелде. Соңгы вакыт ичендә беренче тапкыр нефтнең иң яхшы саналган маркаларына бәя 100 доллардан да төшүп китте. Рубльның курсы нефтка бәйле булгач, Россия акчасының да нигезе какшады. Иң кискен хәрәкәтләр 9 август сишәмбе көнне булды. Бер көн эчендә доллар 80-89 тиенгә үсте. Алыш бирешләрдә аның бәясе хәтта 30 сумнан да артып киткән мәлләр булды. 9 августта Россия Үзәк банкы уртача курсны 29 сум 41 тиен дәрәҗәсендә билгеләгән иде. Globex банк өлкән трейдеры Виталий Марков рубльның алга таба да арзанаюын фаразлады. Якын арада доллар бәясе 31 сумга җитергә мөмкин. Кайбер оптимистик фаразларга караганда, Күзгә таба Америка Кушма Штатлары долларының рубльгә карата бәясе хәтта 33-35 сумга җитә ала дип әйткән иде ул. Европа икътисадында да хәлләр шәптән түгел, шуңа кайбер белгечләр евроның да рубльгә карата бәясе 45 сумга кадәр күтәрелер дип уйлый. Шул ук вакытта башка белгечләр рубльның бәясе төшүгә макроиктисади нигез юк дип саный һәм Россия акчасының арзануын берничек тә аңлата алмый. БКС финанс төркеменең валюта идарәсе башлыгы Павел Андреев РБК.ру сәхифәсендә урнаштырылган әңгәмәсендә хәлләр өч төрле юлдан китергә мөмкин дип белдерде. Беренчедән, Кытай кебек зур сатып алучы шимал ала башласа, нефть бәясе элекке дәрәҗәсенә кайтырга мөмкин. Яисә инвесторлар барыбер Америка Кушма Штатлары һәм Европада икътисадның тернәкләнеп чыгуына ышанмаска мөмкин. Ул вакытта нефть бәясе 100-115 доллар тирәсендә тибрәләчәк. Доллар 28 сумлык элекке дәрәҗәсенә кайта ала. Белгеч Павел Андреев фикеренчә, хәлләр начар юлдан китсә, нефть бәясе 90 долларга төшүп, Америка Кушма Штатларының 1 доллар өчен 36 сумга кадәр түли башларга мөмкиннәр. Мондый хәлләр 2008 елгы кризис вакытында булган иде. Шушы мөмкинлекләр белән бергә белгеч Андреев сәясәтне дә игътибардан чыгармаска куша. Сайлау алды чорында хакимият рубльның тибрәлүен булдырмас өчен бөтен чараларны күрәчәк. Зур һәм кечкенә янгыннарны да сүндерәчәк. Чөнки халык гадәттә валюта базарындагы үзгәрешләргә бик кискен реакция күрсәтә дип әйтә БКС финанс төркеменең валюта идарәсе башлыгы Павел Андреев. Бар белгечләр рубльның нык кына төшүенә юл куймаячак, базарга акча чыгарып, бәя үсүне туктатачак дип әйткән. Нефть һәм башка товарларның дөнья базарларында арзаная баруы мәсьәләсенә Россия премьер-министры Владимир Путин сишәмбе көнне Сочида фикерен белдергән иде. Ул Россия Үзәк банкы һәм финанслар министрлыгы хәлләрне күзәтеп бара, кирәк булса базарларга акча чыгарачак дип белдерде. РБК каналы хәбәр иткәнчә, Путин халыкны кризис куркынычы белән куркытмаска кушкан, өркетә башлыйсыз икән, негатив нәтиҗәләрне якынайтасыз, ә алар бөтенләй булмаска да мөмкин дип әйткән булган ул. Россия Үзәк банкы премьер министр Путин һәм белгечләр фаразлаганча, базарларга чыгып долларның кыйммәтләнүенә һәм рубльның төшүенә бераз киртә куя алды. Үзәк банкы гамәлләре нәтиҗәсендә рәсми курс 11 тиенгә төште һәм 29 сум 36 тиен дәрәҗәсендә калды. Шуның белән бергә Америкада Азия һәм Тын океан илләрендә биржаларда үсеш күзәтелә һәм нефть бәясе үсә башлады.
Бикә Тимирова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер сезне Сембергә истәлекле таш урнаштыру чарасына чакырабыз. 9-11 гасырлар каберлеге булган урында истәлекле хәтер ташы куелды. Ул Русияның ялганын ачып салуда үз өлешен кертә ала. Чөнки Русия тарихында бу җирләр кыргый кыр булган дип шәрехләнә. Хәтер ташын ачу тантанасында Дунай Болгарстаннан килгән яшьләр дә катнашты. Тулырак итеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Моны Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының зур уңышы дип санарга кирәктер. Чөнки Рәсәй тарихи постулатларына ышансаң, бу җирләрдә 17-нче гасырга кадәр кыргый кыр, ягъни дикое поле булган бит. Һәм Идел буендагы Сызрын, Сызган, Самар, Сарытау, Сарысу, Әштерхан, Хаҗитархан кебек барча кала салалар да пәйда булыр өчен урыс явларын көтеп ятканнар. Сембер каласына да бары тик 1648 елда гына воеводы Богдан Хитрово нигез салган. Hem İdil'nin teke yarı üstünde atkatlanan şuşu Büyükşi Tatay'ın heykeli İdil aşa barışı diplomatlar pasajırlarına hayır fatiha tilep duraymış. Esenbir kolasının yana Venice diplomatoloji yol parkındaki borça heykel heykelçikler de şuluk yolgan tarihini hakikatke eğlendirişi krallar bulup hizmet iteler. Onlardan ayırmalı bularak Bulgar yanarışı işması buldurgan xatir taşı ise bik tınaktına bulsa da imperinin uluq seyesi yolganın qoşatuğa yarısığına ilüş kilte ala. Herhalde şarana iştiruşi Şevket Bagdanov şuna inana.
Бик күп якын безнең илләребез, тарихыбыз бер. Тарихсыз милләтнең киләчәге юк, аны уйларга кирәк. Алар безне яклаучы, Европада алар да безне танылар.
Ortaban Şevket Urşak'a kuşup ülke başlığı Sergey Morozov'a yerdemi için zor rahmet bildirdi hem anağına tügel.
Bu как раз болгарские наши друзья, которые проводили раскопки в старой Мании, и сейчас они в Бединге. Вот эта тоже инициатива была поддержана нашим губернатором.
Xatır taşın nəq şəhər xalqının yol iti üçün in yaratqan urını Venes tip atalışı cirdə urnaşdırı da qibirətlidir. 1969 yılda ülkenin Lenin ismindeki kitap Pulatı Tiresin tertipke getiriş arasında doçent Mikhail Buravoy, Genizdavoy tipindeki, yani olgu ölüşü özün aytılgan 9-11 asırlar uqlarına tap bula. Hem onlarının uzunçeliği boyunca, İdil boyunda İslam dininin kabul itilüyü sürüne doğru kilüü aşıklana. Resmi dokumentlarını şu izetten xatır taşı eskizinde arhitektor İldus Yibgatullin hazırlagan. Qazan Qalimi Ayrat Sıddıkov ekspertiz yasagan hem fatiha bergan. Hakimiyet vakili Lyubov Yeryomin ise Bulgar yanarışı yuşması işçenliğine yuqarı baya birdi hem Dunay Bulgaristan'dan kilgen yaşlarga rahmet aytip kilesekte de birgeleb işlevlerine ümit bildirdi. Lyubov hanım aytuunca arheologik kazılmalarda Dunay Bulgaristan'ı yaşlarının da katlaşığı ayırışa ibretli. Onlar da öz qan kardeşlerinin bugünkü turmuşu bilen yine tügül, ortak babalarının da burunlu kün kürüşü bilen tanışacaklar. Meselen Bidenge oğlu yanındağı kozulmalar tabışları bik de ibretli.
Увековечению памяти, то, что мы сейчас видим, но на самом деле на объекте археологии он у нас первый в Ульяновской области. То есть это как бы первая ласточка, я надеюсь, что мы будем дальше работать в этом направлении.
Тантаналы шарадан соң, бірнеше қатнашушы өз тәсірлері білен де бөлістілер.
Ну, алар бүді үзеріне айтып баралар, как будто мында келіп маңғыл татарлар таптап кеткендер. Русал келгенде енді чистый поле бар деп. Шоу көре, адам шындай политик келгендер уже бала басып алушылар түгел, келіп бұнда қырғана шәйер. Оларның шындай сиясеті бар.
Мұны якобы дикий поле деп атағанлар. А мында біздің бабаларымыз тұрғанлар мында бұрын-бұрын замандардан берілі. Бұл фаразды исватлап беруші бүгінгі біздің вәзгиетіміз бұрын заманда яшаген бабалар үстірген İgin ikken, rahatlanıp şehirler çalıp yaşayan Bulgar babalarımızın kabr üstüne taş koyduk. Bulgar tamırlarımız yaşayan şüştü bilmiş hoşu.
Bulgar babalarımız kabirliği üstüne xatir taşı koyuş arasında Ayrat İbrahim katlaştı. Azatlık Radyosu Sember.
Башкортстанда праймеризлар тәмамлана. Анда күзәтүче булып катнашкан татарлар аны үткәрү оештыру сайлау хисап комиссиясе эше белән риза түгел. Башкортстанда яңа гасыр телевидениесенең кор пункты ачылды. Анда барлыгы 2 кеше эшләячәк. Алар хәбәрләр тапшыруыннан тыш татарлар һәм хәерле иртәгә дә сюжетлар җибәрәчәк. Тулыра әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафинсели.
10 август Уфаның Октябрь районында праймериз узды. Ул Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры бинасында үтте. Бу саны буенча 14-нче праймериз, Уфада праймеризлар тамам. Республиканың тагы 3 районында узганнан соң ул тамамланачак. Бу чараларда татар оешмаларыннан Республика татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин даими катнаша. Ул үзен Татар оешмалары берләшмәсе күзәтүче итеп сайлавын ирештерде. Ә инде күзәтүләре белән бүлешеп, ул шуларны хәбәр итте.
Бүген менә без 12-нче площадка дип әйтәләр иде. 12-нче урында катнашам. Үземнең эштә һәрбер площадкаларда контролирую правильно билетлар бирүне, билетлар үзебезнең кешеләрне катнашкан уполномоченныйларны монда зыйнуга килү мәсьәләләре буенча халыклар белән киштән кемнәр уполномочен итеп сайланганнар, аларга киңәшләр биреп, алар белән киңәшләшеп, народный программага нинди тәкъдимнәр кертелә, татарлар мәсьәләсе буенча нинди мәсьәләләрне программага кертеп, контроль иткәндә. Мин үзем шәхси алып барылу, үткәрү, оештыру, сайлау хисап комиссиясенең эше белән риза түгелмен. Чөнки анда оешмалардан җәмәгать оешмалар кешеләре в качестве наблюдателя сотни комиссиягә кертүләрен сорадылар. Сотни комиссияның региональ координационный совет рөхсәт итмәде наблюдательләрне кирип торырга. Шуңа күрә бөтен данныйларның чынлыгына җәмәгать оешмаларының ышанычлары юк. Кайбер урыннарда фальсификацияләр допускать ителә.
Толерантлык оешмасы рәисе Эдвард Мурзин да хисап комиссиясе эшен күзәтергә теләк белдерүен ирештерде. Аңа да бу бердәм Русия фиркасының эчке эше дип рөхсәт итмәгәннәр, ул бу уңайдан праймеризны коткарырга кирәк, ачыклык булырга тиеш дип республика президентына мөрәҗәгать итте. Хәбәр итүбезчә, праймеризда катнашкан 123 нәмзәт арасында Татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов та бар. Ул күпме тавыш җыя, Мәҗит Хуҗин.
Рамил Бигнов әле 19, 20, 21, 22 бер җирдә 33 дип, менә мин анда протест язып керттем. Без беләбез, анда татар районында яшәгән халыклар барсы да чыкканда 56 кеше опросил. Шуларның барсы да мин Бигнов өчен голосовать дип әйттеләр. Ә Бигновның результатын 42 кеше дип объявить иттеләр. Менә шундый разногласиялар бар.
Ә инде Рамил Бигнов чынлыкта күпме тавыш җыя дигән сорауга Мәҗит Хуҗин шулай дип җавап бирде.
Чынлыкта ул обязательно порядке первой двадцатки, 15-16 урын. Потому что бердән башлап 12 урыннарны бөтенесен Восы партии, Единая Россия идарына. Киләм ул, килмейме, Сүләйме программасын үзенең, Сүләймәйме барыбыр аларга голослар бирәләр. Шундый алдашу бара. Без даже менә мин бу атнада үткәннән соң дуаннан подкаст, дуаннан площадкасыннан советны җыеп, совет белән киңәшләшергә уйлап торам. Советның карарын чыгарып, әллә чыгып китәбезме дип уйлау безнең күп кешеләрнең туды хәзер. Сөйләмә совет.
Бу праймеризларда күзәтүче булып катнашучы Татар оешмалары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде праймеризда катнашкан берничә намзат фикере, бүгенге көндә Русия Дәүләт Думасы депутаты булып эшләгән Сәлия Мирзабаева.
Республиканың мәнфәгатьләрен һәрбер кешенең уен фикерен җиткерер өчен безгә сынап та шәхес исеме йөрткән данлыклы билдәле кешеләр кирәк.
Журналистлар берлегенән тәкъдим ителгән Марсель Котлыгалламов ул праймериз исемлегендә булган 123 намзатның берничә дистәсе генә праймеризда халык белән очрашуга йөрүенә гаҗәпләнү белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, 10 август үткән праймеризда 30 намзат катнашты.
Уларның нисектер мин халык тормышы турында хәстәрлек күрә алуларына, шуннан да хәстәрлек күрә алуларына, һәм безнең халыктың уларга ышаныч күрсәтүенә бик шикләнеп карайм.
10 август Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевизион каналының корпунктын рәсми ачу чарасы узды. Шул уңайдан Татарстан телевидениесе җитәкчеләре матбугат очрашу уздырды. Ул Башкортстан кунакханәсенең конференц залында үтте. Анда телеканалның генерал директоры Илшат Әминев, урынбасарлары Илшат Сафиуллин һәм Миләүшә Айтуганова, коммерция директоры Марина Коноваловалар катнашты. Башта Илшат Әминев телеканалның эшчәнлеге белән таныштырды. Цитат: «Безнең максат – республикалар арасында зур мәгълүмат кыры булдыру. Ул татар дөньясына гына кагылмый, икътисад, сәнәгать, мәгариф, мәдәният, кыскасы, барсын да үз эшенә алырга тиеш. Ул хәбәрләр бер-беребезне байытырга тиеш. Әгәр дә Башкортстан телевидениесе Казанда корпунктын ачса, бигрәк әйбәт булыр иде», – диде Илшат Әминев. Ул шулай ук киләчәктә Ульян һәм Самарда да корпунктлар ачылачагын ирештерде. Миләүшә Айтуганова башкорт халкын дөньядагы иң җырга оста халык дип атады. Уртак мәдәни өлгеләр булачак диде. Уртабан сорауларга җавап бирделәр, ләкин сораулар берничә генә булды. Шуларның берсе: «Татарлар тапшыруы болған кебек, башқыртлар деген тапшырулар да көрсетмейшексізмі деген сұрау еді. Оңа генерал директор мұнды тапшыруыны Башқыртстан телевинесі әзірлерге тиеш дейді. Милеуша Айтуғанова Азатлық хабаршысының бірінші сұрауына жауап берді. Бірінші сұрау Татарстан Яңа ғасыр каналының Башқыртстанда кабел телевинесі ошағына көрсетілуі себепле аудиториясын арттыру юллары турында еді. Милеуша Айтуғанова.
Біріншіден біздің мәлімет бойынша тәлінкелер білен бік көп Башқыртстанда біздің тамашашылар. Біріншіден, екіншіден мұна Уфаға эфирні дұлқындар алу тұрында біз ойланамыз. Бәлкім аңсы да келіп шығар, ләкен аңсы ауыррақ әліге. Ең бірінші, бәлкім Уфа дұғыл кішкене шәхәрлерде алып қарар бізді бөлейбіз біз. Әйінді келешекте бәлкім Уфаға да шығар біз. Біз бір шығып қараған ек 5 жыл әлік болмады, келіп шықмады.
Белгілі болуынша, республика білен Мұртаза Рахимов жетекшілігі кәншірді Татарстан каналын қарау қиялдағына еді. Енді оны тыймасынлар үшін Башқыртстан хакимиетіне хайырхақлы, хакимиетке яраған сюжетларғына көрсетілмесімі деген сұрауға Милеуша Айтуғанова шулай деп жауап берді.
Журналисты шоу бит объектив информации, объектив мәгълүмәт бирү. Безнең телевидениеда ул сезнегез карасагыз, безнең бер кашанда ялагайланып кына җитәкчеләргә дә рәхмәтләр әйтеп кенә узмый андый әйбер. Бездә хәбәрләрдә дә хәерле иртәдә тәнкыйть бар, һәм менә калса журналист күзлегенә карасаң, ул иң дөрес юл. Объектив рәвештә вакыйгаларны яктырту.
Башқыртстан корпунктында ике кеше эшләячәк, директор-корреспондент һәм бер оператор. Директор-корреспондент Азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш Фәнис Фәтхи. Ул Татарстан хәбәрләренә аена 20 сюжет җибәрәчәк, шулай ук хәерле иртә һәм татарлар тапшырулары өчен дә сюжетлар эшләячәк. Корпункт беренче хәбәрләрен алдагы атнадан җибәрә башлаячак. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хәзер Татарстан җитәкчелеге белән каршылыкка кирип, 12 ел элек Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Сират күпере, Кенәри, Шитлек кышы һәм башка танылган әсәрләр авторы Ринат Мөхәммәдиев Казанга кунакка кайтты. Аның яңа гына үз кешеләр китабы басылып чыкты. Заманда хакимият үзгәргәч Казанга кайтам дип белдергән язучы азатлыкка 20 ел элек булган ККЧП серләрен дә ачты. Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште.
Сез Татарстанның сәяси тормышында 2000-нче елларга кадәр бик актив роль уйнаган кеше, язучылар союзын җитәкләп, Мәскәүләрдә эшләп, анда югары советларда, монда дәүләт советында депутат булып, менә бүтән вакыйгаларга да 20 ел узды. Сез менә 20 елдан соң ниндирәк анализ ясыйсыз менә бу бүтән сәяси, милли, иҗтимагый хәрәкәтләргә, шул ук язучылар хәрәкәтенә? Сезнең менә ничек бәя бирәсез бүген? Мәскәүдән торып Казанга дип әйтәгендә.
Бер вакытта да Мәскәүдән торып фикер йөрткәнем булмады. Мин һәр вакытта Татарстанның үз улы, һәм һәр вакытта Татарстан белән элемтәмне өзмәдем. Гәрчә соңгы 12 елында Мәскәүдә яшәргә туры килсә дә, мәҗбүри рәвештә. Гомумән, юбилейлар дип әйттегез сез. Юбилейлар турында, тормышның нәтиҗәсен чыгару турында кеше картайгач, башка эшкә ярамый башлагач уйлана башлый дип санайм мин. Башка эшкә ярамый. Менә безнең җәмгыятебездә дә, республикабызда да башка мәшәкать калмагач, юбилейлар турында уйламасыннар иде. Әле хәл ителмәгән әйберләр бик күп. Хәл ителмәгән әйберләр бик күп. Чөнки илдә һәм шул исәптән республикада да бары да алда гөл дип уйларга ярамый. Шулай уйлаган кешеләр нык нигездә нык ялгышалар дип саныйм мин. Чөнки безнең бүгенге вазгыятыбыз бер дә 90-нчы еллардан әллә ни алга китте дип әйтеп булмый. Гәрчә алай дип бәлки кемнәрнеңдер әйтәсе һәм ул хакыйкатьне танысы килмәсә дә, республикаларның хәле һәм шул исәптән Татарстанның да мин шул совет дәвриндәге автономия республикаларыннан бик ерак киткәндер дип уйламыйм. Әйтик, ул вакытта Өлкә комитеты хәл итсә, бүген бердәм Россия яисә президент администрациясындагы бер-ике кеше хәл итү ул шулык. Бәлки әле ул вакытта киңәшү күбрәк тартыгракта булгандыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, җәмгыятебездә алга китеш үзгәрешләрнең дә күп булуын танымыйча ярамас, чөнки бер уйлаганда менә без сезнең белән бу хакта сөйләшеп утырабыз икән инде. Бу алга китеш. Әйтик, Азатлык радиосының корреспондентлары Казанда Татарстанның үзәгендәге бинада утыралар икән. Бу инде алга китеш. Шул вакытта без үзебезнең әдәби мирасыбызны, тарихи мирасыбызны, үзебезнең халыкның үткәнен, бүгенгесен, киләчәге турында ачыктан-ачык фикер йөртә алабыз икән. Бу алга китеш. Гомумән, Россиядә татарлар һәм шул вакытта татар халкының дөньяга карашы, үз-үзен тоюшы соңгы 20 елда шактый алга китте дип саныйм мин. Менә нинди генә илдә, Россиядә, империя вакытында, мол советлар чорындамы, аннан соңмы Россиядә ниндидер үзгәреш тетрәне була икән, беренче булып һәм беренчеләрдән булып нәрсәдер эзләнергә, нәрсәдер өчен көрәшергә керешә торган халык гомер-гомергә татарлар булган дигән фикердә мин. 80-нче еллар ахырында, 90-нче еллар башындагы илдәге булганыш, җимерү чорында да югалтуларыбыз шактый булуга карамастан, татар халкы һәм аерым алганда Татарстан утыш бер кадәр утыш белән чыкты дип әйтергә нигез бар.
Рената фәнде менә 93 елда Мәскәүдәге Югары Советны Ельцинның танклар белән бомбага тотуында иск алып киттегез. Сез ул вакыйгалардан да исән-сау чыккан кешене суда батмый, утта янмый торган Ренат Мөхәммәдиев дигән гыйбарәдә шуннан таралган инде. Менә бу бомбага тоту вакытында сез анда депутат булгансыз.
Бу хакта минем утта таба өстендә соңрак инде крушение дип мен зурлап рус телендә бастырдым. Ул дөньяның 20-ләп илендә инде басылып чыккан китап. Ул роман, документаль роман. Мин аны яңадан сөйләп чыгырга тиеш булыр идем. Ничек булды, ничек башланды, ничек дәвам итте дигән сорауларга җавап бирү өчен. Бу шулай ук октябрь вакыйгалары илдә парламентаризм дигән төшенчәне юкка чыгару өчен оештырылган вакыйга булды дип саныйм. Анда да дөньяның, әйтик, чит илләрдән махсус Россиядә ул чорда эшләгән киңәшчеләр тизрәк парламентаризмны юкка чыгаруга омтылган кешеләрнең өлеше зур булды дип саныйм мин. Бу хакыйкатьтә дә шулай. Әйтик, октябрь вакыйгалары башланганчы инде дөньяда бик күп кенә телевидение һәм радио каналлары үзләренең стационар пунктларын Украина гостиницасының тәрәзәләреннән, түбәләреннән бер атна алдан әзерләп куелган булган. Димәк, оештырылган вакыйга. Һәм халыкны урамга чыгарып, бер көн алдан бөтен Мәскәү урамында халык, әйтик, милицияне, ОМОНны җимереп дип әйтерлек шундый сугышлар оештырылды. Мин аның вакыйгасының үзәгендә булдым. Бу оештырылган булмаса да, һәр хәлдә моның өчен бөтен шартлар тудырылган иде. Бу шулай ук, чөнки парламент республикасы булып, Россия чынлап та озак яши алмагандыр. Чөнки парламент булган җирдә фикер күп була, фикер төрлелеге, бәхәс, тавыш, гауга. Россиядә бер вакытта да күп кешенең фикере белән киңәшеп яши торган идарә булмады һәм булырга ошамаган. Шуңа күрә ул парламентаризмны ул чорда әкрен генә, тыныч кына, матур гына ниндидер бер сәбәп табып читкә этәрергә кирәк иде. Һәм менә нәтиҗәдә беркемгә дә дәшми торган, беркемгә дә каршылык күрсәтми торган матур гына парламентаризм системасы оештырдык һәм ул матур гына шул көннән бирле эшләп килә.
Ренат әфәнде, менә шулай да Мәскәүгә китүегезнең төп сәбәбе Татарстан җитәкчеләре белән каршылыкка керүме сезнең?
Бернинди җитәкче белән дә минем бер вакытта да сугышканым булмады. Мин һәр вакытта һәм бер вакытта да бер җитәкчегә дә 100% буйсынып яшәгәнем булмады. Республикада булган барган кайбер күренешләр белән мин кискен риза түгел идем. Кода-кодагыйлык һәм халык милкен урлап дип әйтүендә әкрен генә үзләштерә башлау күренешләре белән һәм үзебезнең кайбер табигый байлыкларны халык байлыгы булуын онытып, ул шәхси бер группаларның байлыгына әверелдерә башлау фактлары белән мин риза түгеллегемне берничә тапкыр күрсәтеп язып чыгарга мәҗбүр булдым. Сәбәбе шул гына булырга мөмкин. Әлбәттә, Татарстанда матур итеп, иркенләп тыныч яшәргә шартлар калмагач, мин Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булдым. Һәм Мәскәүгә китеп, Сергей Михалковның ул вакытта, Аллага шөкер, ул исән иде, Халыкара Язучылар Берлегендә аның урынбасары булып, 7 ел дәвамында матур гына эшләп бардым.
Ә хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Менә Казан утларында сезнең яңа әсәрләрегез басыла, Үз кешеләр дигән китабыгыз басылган менә яңа.
Мин Мәскәүдә үземә урын таптым дип саныйм. Бүгенге көндә Татар дөньясы, Татарский мир дигән федераль газет бу татар халкы турында, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында дөньяга татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә тарала торган бердәнбер орган дип саныйм мин. Бүгенге көндә безнең 50-дән артык чит илдә инде үзебезнең укучыларыбыз бар, һәм Россиянең барлык төбәкләренә тарала бу рәсми газета. Шуңа күрә бу бик җаваплы эш, һәм мин бу эшемне үзем яратып эшлим. Һәм шуның өстенә менә соңгы бер ел эчендә без Заман дигән матбугат йорты ачып җибәрдек. Мин аның директоры булып эшлим, шулай ук анда без менә китаплар бастырабыз. Хәзер 3-нче китабыбыз чыгып килә, һәм быел күзгә таба Татарский дом дигән яңа төсле бик матур бизәрештәге журнал чыгара башлаячакбыз.
Менә Ринат әфәнде сез әйтеп киттегез, Татарстанда төрле социаль гаделсезлекләр, халык милкен урлау башланды дибеме. Ә хәзер менә 12 ел үтте сезнең киткәнгә, хәзер бу процесс тукталдымы инде? Аласын алып бетерделәрме әле?
Бу процесс тукталдымы дигән сорауны мин менә радио тыңлаучыларның үзләренә бирәсем килә. Һәрхәлдә коррупция башлана икән, дәүләт милкен талау үзара шыпырт кына хакимияттә булган кешеләрнең шыпырт кына бүлешүе башлана икән, ул тиз генә туктый белми. Ул ниндидер бер закон, канун чыгарып кына, ниндидер бер җитәкченең әмере белән генә туктала торган күренеш түгел. Кызганычка каршы, бүген бу шулай ук рәсми мәгълүматлар Россия коррупция буенча, шул исәптән Татарстанда дөньяның бик күп илләреннән алда бара. Африкадагы иң коррупцион илләр исемлеге тирәсендә кызганышка каршы бүген Россия рәсми рәвештә хисаплана.
Арттан беренче инде.
Арттан беренче үк булмаса да, беренчеләрдән дип әйтергә кирәк.
Ринат әфәнде, менә бүгенге татар әдәбиятының хәле ничек бәялисез? Сез бит инде элек Язучылар Берлеген җитәкләгән кеше, хәзер күзәтеп карап барасыздыр әлбәттә. Ничек әдәби процесс ничек бара бүген?
Беләсезме, минем каршылыклы фикерләрем, мин татар әдәбиятында бик зур язучылар Әмирхан Еники, Гомар Баширов, Сибгат Хаким, Хасан Туфаннар, Шәйхиман Нурлар исән чакта эшли башлаган кеше бик яшьли татар әдәбиятына килү бәхете тиде миңа. Һәм чын мәгънәсендә горурланып яратып эшләдем. Бүгенге көндә әлбәттә татар әдәбиятында Ринат Харис, Рауил Фәйзуллин кебек зур шагыйрьләр яши. Әйтик, әлеген арабыздан Мөдәрис Әгъләмов, Зөлфәтләр китеп барды. Зур язучылар, зур шагыйрьләр татар әдәбиятында бер вакытта да бетми һәм бетмәячәк. Ләкин шуның белән янәшәдә соңгы елларда мин конкрет бармак төртеп фамилияларга сөйләшергә теләмим. Бездә зәвык дигән әйбер, бездә әдәби критерийлар дигән әйбер югала барды дип саныйм. Мин моны дәүләт бүлеген алучыларның да исемлек белән чиратка язылып алулары кебек күренешләрне шул вакытта менә әле генә халык шагыйрьләре, халык язучылары да бик күбәеп китте дигән фикердә. Әгәр дә кеше халык язучысы яисә халык шагыйре дигән исем ала икән, димәк аны бөтен халык яттан белергә тиеш, аның шигырьләрен, аның әсәрләрен. Кызганычка каршы бездә менә бу әйберләрне чират белән бераз тарату бара. Әз генә критерийлар югала. Шул ук вакытта карагыз безнең эстраданы. Кай вакытта менә чит илдән килгән татар кешеләре килеп чыкса, мин радионы Казан радиосына ачам, әдәм көлкесе бит. Хәтта мәкаләгә ярамый торган сүзләр җыр сүзе булып китә. Аларның музыкаларын карагыз. Нинди шаблон, брук, ритмнар юк. кайвакта ритмы да юк, рифмасы да юк, шигырының да, музыкасының да. Шуларыны біз радиоға шығарабыз. Кыска итек кийип чыга икен, тилесе койса кыз биздин сахна юлдузу болуп чыктылана. Карагыз биздин расмий радио телевидениеларыбыздын республикабызда. Мында биз жер сангаты гүмөн юкка чыкты. Жер сангатыбыз біздің тупикка кіріп бара. Дүниядағы бір халықта өзін құрмет еткен, міне бұлай өзінің жырынан өзін күлдірмей. Татар халқының ескеткіш матур жырлары бар. Міне Саша, сен өзің де Кирешин ауылында туып өскен. Мен Кирешин ауылының тойларында болғаным бар. Чүнки Кирешин ауылы көршісінде ғана өстім. Урманшы деген ауыл бар еді біздің Мамадышта. Халық бит жырлай білесің, хатталарының тойларында қапқадан келіп кіріп, қапқадан шығып кеткенше қонақ Халык бер-берсе белән җир белән генә аралаша иде үз вакытында. Нигә безгә менә шушы традицияләрне яңартмаска, нигә шушыларны күтәрмәскә? Карагыз ул элекке җырчыларның, Рәшит Вахаповларның, Зифа Басыроваларның җырлаган җырларын. Мин боларны иске җир дип әйтмим. Рус халкы иң яхшы классик әсәрләрен моннан 200 еллык җырларны җырлый бүгенге көндә дә. Мин тиге сәхнәгә менеп, Ихахай Михахай кишнәгән җырчылар турында әйтмим. Халык үзенең киләчәге турында кайгырта икән, ул үзенең классик мирасын кайгыртырга тиеш һәм бүгенге әдәбиятын, сәнгатендә классик мирас үрнәкләрендә дәвам иттерергә тиеш. Кызганычка каршы, без менә бу мәсьәләдә бөтен Европадан да алда дип әйтәм мин, үз-үзебезне юкка чыгару белән шөгыльләнәбез. Рухи яктан, әхлакый яктан дип саныйм мин моны. Сорауыгыз булгач, кискенрәк җавап бирергә мәҗбүр булдым, чөнки йөрәктә бу кайнап тора торган проблемаларның берсе.
Бу фикерләрне Ринат абый Казанда да күп кешеләр әйтә. Шулай да менә әдәбияттан хәзер бер сәяскә күчсәк, сез менә Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләрен яхшы беләсез. Бу хәзер ничек бара һәм ничек барырга тиеш дип саныйсыз?
Мин бүгенге көндә Казан белән Мәскәү сәяси мөнәсәбәтләрендә бернинди проблема юк дип саныйм. Барысы да хәл ителгән. Мәскәү ни дисә, Казанда шул булачак. Мәскәү ни дисә, бүгенге көндә дә узган елда моннан 3 ел элек тә, 5 ел элек тә Мәскәү ни дисә, Казан шуны эшләде. Шуны эшләп килә. Без диге республика, безнең мөстәкыйллегебез бар дип йөрүләр, ул кешенең үз-үзен шандырып, үз-үзен алдап кешене үгенә дип саныйм мин бүгенге көндә. Һәм халыкны алдау гына дип саныйм. Бернинди дә юк мөстәкыйллек, ул булмады һәм көтелмидә. Безгә менә шушы Россиядә үз урыныбызны табып, Аллага шөкер, Татарстан төшеп калган регион түгел. Төшіп қорған регион түгіл, регион деп мен мақсус айттым, бәлкі республика деген түшіншеде келешекте юққа шығарыларға мүмкін, яқын аралада, араларда хәрхәлде анды проект көзде тұтыла. Хәрхәлде біз өзіміздің ішшен халқыбызны, өзіміздің тұрыш халқыбызны соқлау үшін мүмкін қадар шортлар тудырған тұлырға тиеш, хәм жетекшілік. Барына да бигрәк бу турда уйларга тиеш һәм җитәкчелекне мәҗбүр итергә тиешле халык та йоклап ятырга тиеш түгел.
12 ел әле Казадан Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште. Ә хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Украина бюджетыннан Сталин геноциды аркасында зыян күрүче Кырым татарларына бүленеп бирелгән акчалар һаман да Кырымга барып җитмәгән, ләкин Украина хөкүмәте Кырым татарларына барлык мал-мөлке җир кайтарылды дип хисаптыда. 18 августта Женевада халыкара раса буенча дискриминацияны юк итү комитеты утырышы узачак. Биредә Кырым татарлары мәсьәләсе дә күтәреләчәк. Бу турда һәм Кырымда булган башка вакыйгалар белән хәбәрчебез Диләвәр Усман таныштыра.
Ахмәҗиттә мәҗлеснең кеңәйтелгән утырышы 7 августта булып кечте. Монда ярлы мәҗлесләргә үткәрелгән сайлауларның нәтиҗәләре якын чекелде. Октябрь аенда Ялта, Акъяр, Ахмәҗит регионларында үткәреләчәк сайлауларга азырлык күрелгәнне хәбәр итте. Сайлаулар буенча комиссияның рәисе Рифат Чубаров. 2010 сенесе октябрь аенда ерле шураларга үткәрелгән сайлаулар вакытында Алушта региональ мәҗлесе курултай карарына ачыктан-ачык инкар иткәне сәбәбеннән Алушта региональ мәҗлесенең вәкаләтләре тохтатылсын дигән Мустафа Җәмил огылының тәклифенә 25 мәҗлес азасыдан 23 рәй бергән. Сталинизм, ренацизм курбанлары хатырасына багышланган Умум Европа көне мөнәсәбәтенән мәҗлес бір қарар чықарды. Бұл елда қатыра күні 23 августа Ахмеджитте Салғыр бойы паркында өткерілежегі белгіленді. Наразылық мейданларында топырақ мәселесі тарапында оған вазиет бойынша мәлімат берген Зевжет Құртымеров, бұл мәселеде әмелиятта ічбір шей япылмағанын қайд еткен. Bazı yerli meclislerin toprak meselesi boyunca narazılık akçalarını ötkermege kerek degen teklifleri dikkatka alıngan, ama bu mesele boyunca sonkı karar alınmagan. Vaziyet ogrenilecek. Oturuşuda iştirak etken milletler işleri boyunca Cumhuriyet Komiteti reisi Edem Dudakov, Ukrayna devlet bütçesinde 2011 senesine sürgünge uğrayanlarını yerleştiru programmasına ayrılgan 23 milyon grivnyadan bir kapı Kırım'a da kelmegenini haber etti. Asıl halkların halkara gününe bağışlangan Tögerek Masa Akmejit'te 9 Ağustos'ta geçti. Onu Kırım'nın asıl halklar meseleleri ve Terrakiyatı Vakufu reisi Nadir Bikirov ve Milli Firka teşkil etkenler. Bikirov'nın bildirgenine göre ırkı boyunca diskriminasyonu yok etu komiteti, yani komitet po likvidasiya rasovoy diskriminasiyi, bu meseleni Ukrayna o günde koymağa hazırlana eken. Komitetin oturuşu 18-19 Ağustos'ta Jeneva'da geçecek. Kırım Tatarlardan sürgünlük vaktinde tutup alıngan mal mulk kaytarılgan mı ya da kompensasyalangan mı degen sualge Комитет Украинадан жевап бекли экен. Назир Бекиров билдиргенине көрө 1998 сенеси Украинанын Адлия Назиринин муавини Леонид Ефименко сүргүнгө ураганларга мал мүлк кайтарылган деп бул комитетке керчек болмаган маалымат берген. 10 жылдан соң акыйкат белли болгон. Эми комитет Украинага бул суроону берип конкрет жевап алачак болот деди Назир Бекиров. Бул комитет Бирлешкен Миллеттер Тешкилатынын İcra organı o ırkı boyunca diskriminasyonu yok etu boyunca halkara konvensiya nasıl becerilgenini gözete. Komitet yılda iki kere Jeneva'da toplana, onun erkanına 18 müstakil ekspert kirer. Tögerek masada Ukrayna'dan Kırım Tatarlar, Kırımçak, Karayım halkları vekilleri, Rusya'dan Nogay, Lezgin, Karatin halkları ve Vietnam'dan Çam halkı vekili iştirak etken. Bu tögerek masada iştirak etken Milli Firka reisi Vasi Abduraimovnen Azatlık Radyosu bir subet geçirdi. Ukrayna, bizim kureşimizge bakmadan Kırım Tatar halkını Kırım'da asıl halk etip tanımağa istemi dedi Vasi Abduraimov.
Мы долгое время, так сказать, и до сих пор фактически ведем, в том числе и борьбу с определенными силами в украинском государстве, которые не хотят признавать крымско-татарский народ как коренной народ Крыма.
Я бұның себебі не де деген суалге Васфи Абдураимов Украина крым-татарларын асыл халқ етіп таныса, халықарат тешкілатларының асыл халқларға айып бүтін талапларын да еда етмеге мәжбур олажық, деді Васфи Абдураимов.
Потому что, признав крымско-татарский народ коренным народом Крыма, а надо выполнять те международные обязательства, которые имеет Украина перед международным сообществом, в отношении, в том числе в отношении соблюдения прав, коллективных и индивидуальных прав коренных народов.
2010 сенеси асыл халыклар меселелери боюнча судакта өткөрүлгөн тедбирде алынган карарлар Украина тарапынан бежерилмегени кайд этилген Акмежиттеги төгөрөк масада.
Мы дали довольно жесткую оценку политике нынешних украинских властей в отношении коренных народов. До сих пор коренные народы Украины и Крыма находятся в бесправном положении, и ни одно из положений международного права, которое регламентирует защиту интересов и прав коренных народов, в Украине не выполняет.
Украинанын более позициясы неден келип чыга деген суалге Васфи Абдураев биринчиден Украинада соңку 20 жылда девлет менфаатларын халкны кайгырган сиясий күч пайда болмады. Бүгүнкү акимиетке келип кеткен сиясий күчлер эсе ос финанс олигарх менфаатларын, кланларын кайгыралар, деди.
Интересов финансово-олигархических кланов. Поэтому нету той политической силы, которая бы способна была бы осмыслить необходимость решения вот этих проблем. Это первая причина.
Экинчиден Украина буюк геосиясетнин объекти олорак чешип геосиясий күчлернин эркинде кетмеге мәжбүр. Кырым этрафында болгон сиясий күчлер эсе Кырым татар халкынын менфаатлары, аклары тикленмесин көз өгүндө тутмаса керек, деди Васи Абдураимов.
Интересы геополитических игроков вокруг Крыма, думаю, они, наверное, не предполагают возрождение в Крыму коренного народа со всеми его правами, со всеми его обязательствами, с которым надо будет еще, кроме Украины, еще надо будет договариваться о том, что тут строить, какие земли тут осваивать, какие природные ресурсы эксплуатировать. А зачем? Лучше договориться с украинскими верхами, чем договориться с народом, который имеет имеет к этой земле непосредственно отношение.
Сыз Кырым татар халкыны кутарыңыз деп 2010 сенесі Русия президенты Владимир Путинге мектуп йоллаган едіңіз. Сіздің фікріңізде Кырым татар мәселесіне Русияның мұнасебеті насыл деген суалге Василий Абдураймов оның ешбір мұнасебеті йок, ама мәселеге тесір етмеге потенциал мүмкінліклері бар, деді.
Потенциально Российская Федерация могла бы оказать огромное влияние на позитивное разрешение крымской проблемы и крымско-татарской проблемы в частности. Но на сегодняшний день, опять же, впереди у руководства Российской Федерации геополитические интересы, и поэтому в стороне остаются интересы простых людей, в том числе малочисленных и недостаточно защищенных какими-то государственными институциями народа. Геополитика сегодня диктует Украине, чтобы Крым намертво был привязан к Украине, чтобы не дать возможность Украине начинать активный дрейф в сторону интеграции в западноевропейские структуры. Вот. Пока есть проблема Крыма, пока есть проблемы других приграничных регионов, а такой дрейф Украины, он затруднителен.
Бу асыл халыклар халкара күнне багышланган төгерек масада иштирак эткен Василий Абдураймов эди. Украина, Русия ве Асияның асыл халыклар мәселелері Нью-Йоркта асыл халыклар мәселелері бойынша дайыми форумның келечек сессиясында да 2012 сенесі бақылажак экен. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Оны Ландыш Харасов алып барды. Сізге исәнлік, саулық тілеп қалабыз.